Ukraiņu licabiedrības pasažieru lidmašīna Boeing nogāzās trešdien agri no rīta pāris minūtes pēc pacelšanās no Teherānas Imama Homeini starptautiskās lidoftas. Reisā uz Kijevu atradās 176 cilvēki. Aviokatastrofa notika tikai dažas stundas pēc tam, kad Irāna bija vērsusi raķešu triecienus pret divām kaimiņu valsts Irākas aviobāzēm, kurās dislocēti amerikāņu bruņoties spēki. Tādā veidā atriebjoties par ietekmīgā Irāņu ģenerāļa Kasema Soleimani nogalināšanu ASV dronu triecienā. Teherāna drīz pēc aviokatastrofas paziņoja, ka tās iemesls ir tehniska kļūme un noliedz, ka Ukrainas pasažieru lidmašīna notriekta ar Irānas pretgaisa aizsardzības sistēmām. Tomēr Rietumvalstīs nostiprinās aizdomas, ka ir noticis tieši tas. Atsaucoties uz izlūkošanas datiem par to vakar paziņoja Kanādas premjerministrs Justins Trudeau, pieļaujot, ka Irāna pasažieru lidmašīnu notriekusi nejauši.
We have intelligence from multiple sources.
Mums ir izlūkošanas dati no daudziem avotiem, ieskaitot no mūsu sabiedrotajiem un mūsu pašu izlūkošanas dati. Liecības rāda, ka lidmašīna notriektā ar Irānas zeme gaisa raķeti. Tas varētu būt noticis netīšām. Šī informācija nostiprina vajadzību pēc pamatīgas un pilnīgas izmeklēšanas. Kanāda strādā ar sabiedrotajiem, lai nodrošinātu, ka notiek pilnīga un uzticama izmeklēšana, lai noskaidrotu šīs fatālās katastrofas iemeslus. Kanādiešiem ir jautājumi, un viņi ir pelnījuši atbildes.
Aviokatastrofā dzīvību zaudēja 63 Kanādas pilsoņi. Daudziem Kijevā bija paredzēta pārsēšanās savienojošajā reisā uz Toronto. Toronto dzīvo aptuveni 100 tūkstoši irāņu izcelsmes kanādiešu, un tā ir viena no lielākajām irāņu kopienām Ziemeļamerikā. Vakar Toronto simtiem cilvēku ar svecītēm piedalījās piemiņas pasākumā upuru atcerei. Arī ASV prezidents Donalds Trumps vakar apšaubīja, ka lidmašīna avarēja mehānisku problēmu dēļ. Internetā publicēts arī aculiecinieka video ieraksts, kurā esot redzams brīdis, kad lidmašīnai trāpīts. ASV laikraksts New York Times teica, ka video pārbaudījis un tas ir autentisks. Materiālā naktsnīgajās debesīs redzams spilgts objekts, kas ātri paceļas debesīs, saku uzliesmojums, kas pēc brīža kļūst blāvāks un turpina kuftēties uz priekšu. Pēc vairākām sekundēm dzirdams sprādziens. Atsaucoties uz avotiem ASV izlūkdienestos mediju vēsta, ka satelīts tajā brīdī fiksējas infrasarkanos signālus. Izlūkdienestos uzskatot, ka lidmašīna notriekta ar raķeti no Krievijā ražotās zeme gaisa tipa raķešu sistēmas TOR, kas ir arī Irānas bruņojumā. Teherāna to turpina noliegt. Irānas civilās aģentūras vadītājs šorīt teica, ka ir pārliecināts, ka Ukrainas lidmašīna netika notriekta ar raķeti. Ali Abedzade noraidīja pret Irānu vērstās apsūdzības un uzsvēra, ka vairāk informācijas būs zināms pēc datu iegūšanas no lidmašīnas melnajām kastēm. Irāna sākotnēji paziņoja, ka tās neatdos ne lidmašīnas ražotājām ASV firmai Boeing, ne pašām savienotajām valstīm. Tomēr tagad tiek ziņots, ka līdz ar ukraiņu un kanādiešu izmeklētājiem Irāna uzaicinājusi ierasties arī ASV valsts transporta drošības padomes pārstāvi. Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim piektdien savukārt paredzēta telefons saruna ar ASV valsts sekretāru Maiku Pompeo. Zelenskis paziņojis, ka versija par raķeti nav izslēgta, bet pagaidām arī nav apstiprināta. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.